Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարիօր հարգելի ու ընկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հետքի լրագրողը պահանջում է պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանից ներողություն խնդրել իրեն վիրավորելու համար, այսօր կայացել է առաջին դատական նիստը։ Հատ ներկայացուցիչը բացառում է ժառանգության հետ համագործակցությունը։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը այցելել է Շիրակի մարզ, տեսնելու թե ինչի վրա են ծախսելու կառավարության հատկացրած ավելի քան 1 միլիարդ դրամը։ Ադրբեջանում իշխանությունները զգուշացնում են, որ ընդդիմության հաջորդ բողոքի ակցիան ևս սկսեցվելու է։ Լիբիայում հյուսիսատլանտյան դաշինքը խոստանում է պաշտպանել պաշարված Միսրաթա քաղաքի բնակիչներին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ապրիլի 11-ից 12-ը կժամանեն Երևան, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նրա խոսքով այցի ընթացքում միջնորդները կհանդիպեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանյանի հետ։ Լիբիացի ապստամբների առաջնորդ արդարադատության նախկին նախարար Աբդել Ֆաթահ Յունեսն այսօր խստորեն քննադատել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը, կոալիցիոն ուժերին մեղադրելով անգործության մեջ ՆԱՏՕ-ի ուժերը ոչինչ չարեցին մի սուրատաքաղաքում, ծանրագույն մարտերում ներգրավված ապստամբներին օժանդակելու համար, ինչի արդյունքում Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը հնարավորություն ստացան հակահարձակման անցել, նշել է ապստամբների ղեկավարը։ Ճապոնիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ հաջողվել է կասեցնել ռադիոակտիվ նյութերի արտահոսքը Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանից։ Ֆուկուշիմայի սեփականատեր հանդիսացող Տոկիոյի էներգետիկ ընկերությունը հայտարարել է, որ վնասված երկրորդ էներգաբլոկից ռադիոակտիվ նյութերն այլևս չեն թափվում Խաղաղ օվկիանոս, որի ճապոնական ափի հարևանությամբ վերջին օրերին ճառագայթման մակարդակը նորմալ գերազանցում էր միլիոնավոր անգամներ։ Հնդկաստանը դարձել է աշխարհի առաջին պետությունը, որն ամբողջությամբ արգելել է Ճապոնիայում արտադրված սննդամթերքի ներկրումն իր տարածք։ Պատճառը պաշտոնական Դելիի մտավախությունն է, որ ճապոնական սննդամթերքը կարող է ճառագայթված լինել։ Միլանի դատարանն այսօր հետաձգել է Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի դեմ հարուցված քրեական գործի լսումները, դատական հաջորդ նիստը կկայանա մայիսի 31-ին, հիշեցնեմ, 74-ամյա Բերլուսկոնին մեղադրվում է անչափահասի հետ սեռական կապ ունենալու մեջ։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե 2010-ի դեկտեմբերին Մինսկում տեղի ունեցած հետընկական բախումների կազմակերպիչները երկրի սահմաններից դուրս գործող կառույցներն են։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե անհերքելի ապացույցներ ունի, որոնց համաձայն դեկտեմբերին տեղի ունեցած անկարգությունները նախագահ Լուկաշենկոյի տապալմանն ուղղված և արտերկրում ծրագրված դավադրության արդյունք էին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Զրպարտության մասին օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո դատական ատյանները մի քանի անգամ բավարարել են պաշտոնյաների, պատգամավորների հայեցրել լրատվամիջոցների դեմ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին դատի է տվել հրապարակորած հերթին։ Վերջերս էլ երեք գործարար պատգամավորներ, Սամվել Ալեքսանյանը, Լևոն Սարգսյանը և Ռուբեն Հայրապետյանն էին հայկական ժամանակ թերթին դատի տվել, որի արդյունքում թերթը պարտավորվել է վճարել շուտ 6 միլիոն դրամ տուգանք։ Մինչ այժմ կարծես թե օրենսդրական այս փոփոխությունները կիրառում են բացառապես պաշտոնյաները։ Սակայն մի գործ կայժն, որ ընդհանուր միտումից շեղվում է, հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանը դատի է տվել պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին իրեն հայհոյելու համար։ Լրագրողը պահանջում է, որ պատգամավորը հրապարակայնորեն ներողություն խնդրի և փոխհատուցի։ Այսօր կայացել է առաջին դատական նիստը, որից մանրամասները փոխանցում Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի Ավան և Նոր Համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի հայցով դատավարությունը։ Լրագրողը դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Ռուբեն Հայրապետյանին իրենից ներողություն խնդրել և գումարային փոխհատուցում վճարել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար, ինչպես Բալասանյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը դատարանում հայտարարեց։
Որել է ուստահարկից անձնական և բանկային միջազգային պահանջարկների միջամտություն,
Լրագրողը իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնաս է համարում այն, որ երբ փետրվարի 2-ին զանգահարել է պատգամավորի բջջային հեռախոսին, հարցազրույցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով պատգամավորը նրան նախ անվանել է տգետ, հետո հայհոյել, հետո էլ ավելացրել՝ «Լավարեցի»։ Հայցվոր կողմը դատարանին ներկայացրել է ապացույցներ, այդ թվում լրագրողի հարցինի պատասխան Ռուբեն Հայրապետյանի հայհոյանքների ձայնագրությունը։ Վահե Գրիգորյանը դատարանում վկայակոչեց Հայաստանի սահմանադրության այն 5 հոդվածները, որտեղ սահմանված է, որ մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, որ արժանապատվությունը հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից, որ յուրականչուր ոք պարտավոր է պահպանել սահմանադրությունն ու օրենքները, հարգել այլոց արժանապատվությունն ու իրավունքները։ Փաստաբան հղում արեց նաև երկրի ստանձնած միջազգային պայմանագրերի պահանջներին։ Սակայն պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Գևորգ Գևորքյանը հայտարարեց, որ իրենք չեն ընդունում հայցվոր կողմի ներկայացրած ոչ մի փաստ և ամբողջությամբ առարկում են հայցապահանջի դեմ։
Հայի դատան, մենք մեր դիրքորոշումը կոնկրետ մանրամասը կներկայացնենք դատական ընթացքում։ Այս փուլում հայտարարում են, որ փաստերը չեն ընդունում, հայցապահանջը չեն ընդունում։
Գևոր Գևորքյանը չպատասխանեց Վահե Գրիգորյանի կոնկրետ հարցադրումներին, թե արդյոք առարկում է, որ փետրվարի 2-ին հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել պատգամավորի և լրագրողի միջև, արդյոք առարկում է, որ լրագրողի հասցեին պատգամավորի արտահայտություններում վիրավորանք կա, արդյոք հայհոյանքների ձայնագրության վերծանումը ճիշտ չի կատարված և այլն։ Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ այդ հարցերին այսօր չի պատասխանի, քանի որ նախնական նիստ է, իրենց դիրքորոշումը դատաքննության ժամանակ կհայտնեն, որը ապրիլի 27-ին նշանակվեց։
Դատարանից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Իշխանական կոալիցիայի նոր հրճակագրից հետո, որ փաստորեն հավատարմության երթում էր խորհրդարանական ընտրություններին, ընդառաջ խնդիր առաջացավ անդիմադիր դաշտում հստակություն մտցնելու։ Միավորվելու անհրաժեշտության մասին ելույթների հետ մեկտեղ անդիմադիր դաշտում ավելի ընդգծվեցին հակասությունները։ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության միջև մասնավորապես հակասությունն առավել ցայտուն դարձավ մարտի 17-ին ՀԱԿ-ի հանրահավաքի օրը, երբ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակ մտնելով այդպես էլ չմոտեցավ նույն հրապարակում հացադուլ անցկացնող Ռաֆի Հովանեսյանին։ Ու չնայած դրան, այդ ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանը այնուամենայնիվ ասաց, թե Հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցության եզրեր դեռ տեսնում է։ Այսօր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, սակայն, պնդել է, որ երկու ընդդիմադիր ուժերի միջև կամուրջներն այրված են և որ ՀԱԿ-ը միայնակ է գնալու արտահերտ ընտրությունների։ Մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ Հայաստանում ստեղծվել է աննախադեպ իրավիճակ, երբ սոցիալ-տնտեսական կացությունից ելքերը, հարաբերությունները հարևանների և աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ պայմանավորված են բացառապես ներքաղաքական զարգացումներով։ Ըստ նրա, առավել քան երբևէ հստակեցված է քաղաքական դաշտը, կա իշխանություն, միավորված ընդդիմություն հանձին Հայազգային կոնգրեսի և կոնգրեսին ընդդիմություն հանդիսացող այլ քաղաքական և հասարակական միավորներ, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը։
Ժառանգություն, դաշնակցություն, երբ փորձում են այրել վերջին կամուրջները ընդդիմության կամ, որը նույնը ՀԱԿ-ի հետ, ես չեմ կարծում, որ նրանք քաղաքականապես ճիշտ են գործում։ Նման գործելակերպը կտանի մարգինալիզացման, կհայտնվեն քաղաքական արխիվում կամ իշխանության դաշտում ամբողջապես, բայց որոշումն իրենցն է, երևի չարժի այրել բոլոր կամուրջները։
Շեշտելով, թե անձամբ ինքը չի հավատում, որ բոլոր կամուրջներն այրված են, Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարեց, թե ինչ էլ անեն ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, նրանց չի հաջողվի շեղել Հայազգային կոնգրեսին հիմնական ուղուց, հանուն արտահերտ ընտրությունների տարվող պայքարից։ Ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, թե կոնգրեսը փորձում է մենաշնորել ընդդիմության դաշտը, ապա ըստ Դավիթ Շահնազարյանի,
բոլոր պահանջները հասարակության կողմից, նույն այդ ՀԱԿ-ին ընդդիմադիր ուժերի կողմից ներկայացվում են ՀԱԿ-ին, նույնիսկ քննադատությունը ուղղված է ՀԱԿ-ին։ Սա ուղղակիորեն ապացուցում է, որ ՀԱԿ-ն է ժողովրդավարության միակ ռեսուրսը Հայաստանում։ Այսօր ընդդիմություն և ՀԱԿ, դրանք նույնացված են։ ՀԱԿ-ը, հավատացեք, որ այդ ողջ պատասխանատվությունը զգում է և պատասխանատվությունից ՀԱԿ-ը երբեք չի խուսափել։
Վերջերս Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի մարզերի բնակիչների կենսամակարդակը բարձրացնելու նպատակով մարզերին է հատկացրել 10 միլիարդ դրամ։ Շիրակի մարզին այդ գումարից 1.2 միլիարդ է հատկացվել։ Այսօր Հայաստանի փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը այցելել է մարզի վերանորոգման ենթակա մի քանի օբյեկտներ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին Գյումրիից հաղորդում է Սաթե Նիկվանցյանը։
Շիրակի մարզին հատկացված 1 միլիարդ 320 միլիոն դրամի շրջանակներում ծրագիր ընդգրկված շինությունների փաստացի վիճակին ծանոթանալու նպատակով էր փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն այցելել Շիրակի մարզ։ Առաջինը այցելեց Գյումրիի Գեղարվեստի ուսումնարան 100-ամյա այս շենքը, որը Կումայրի արգելոցի հաշվեկշռում է վերանորոգման խիստ կարիք ունի։
Այս արգելոցի մեջ շենքը պատվաներ փոխելու համար տվի թույլտվություն։
Ուսումնարանի տնօրեն Ալբերտ Պողոսյանը ներկայացրեց առկա խնդիրները։
Քանի որ հին շենք է, 100 տարվա շենք է, 1890-ականների, մենք շենքի խնդիր ունենք, դիմեցինք մարզպետարանին, ընդ առաջեցին, օգնեցին, գումարներ են նախատեսել, որպեսզի շենքը կարգավորեն, մենք կարողանանք նորմալ պայմաններում գործել։ Մենք մի քանի խնդիր ունենք, տանեկեսան, հանգույցի, ջերուցման։
Այն վիճակում, ինչ հայտնվել է Գյումրիի թիվ 15 կրթօջախի մարզադալիճը նկարագրելու համար, կարելի ասել, բառեր չի գտնվի։ Ի դեպ, երկրաշարժից հետո այն առաջին ամրացված դպրոցն է եւ արդեն 8 տարի է դպրոցի մարզադալիճի դռները աշակերտների առջև փակ է։ Մարզադալիճը խիստ վթարային է։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խաչատրյանին լսենք։
2003-ից արդեն հարթ տանիքի պատճառով արդեն վթարային դարձավ։ Չէ, սկզբից որոշ չափով անում ենք, բայց հետո երբ որ արդեն ավելի խիստ վտանգավոր էր, հարմարեցված Սասանյանը։
Այս երկու շենքերում էլ նախատեսվում է առաջիկա 1-2 ամսում սկսել վերանորոգման աշխատանքները։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք այս ծրագրերի իրականացման ժամանակ ֆինանսական խնդիրներ չեն առաջանա։
Այս պայմանությամբ այդպես խնդիր չկա եւ կարծում եմ չի լինելու։ Այն բոլոր ծրագրերը, որ հիմա իրականացվում են, դրանց բոլորի ֆինանսավորման աղբյուրները նախատեսված են եւ իրականացում են արդեն հաստատված ծրագրերի շրջանակում։ Ես կարծում եմ, որ փողի մասով հաստատ խնդիր չի լինելու, գլխավորը որակը եւ արդյունավետությունը։
Ծրագրի այս հատվածում ցանոթանանք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շատ վատ է, որ ժողովուրդը չի գնահատում մեզ, որ ուրիշներն են գնահատում մեր արած գործը, իսկ ժողովուրդը ուրախանալու փոխարեն տխրում է, դա շատ տգեղ է։ Նունե Եսայանը մամուլում մեկնաբանել է Տաշիր մրցանակաբաշխության ընթացքում բաժանված թանկարժեք նվերների աղմկոտ պատմությունը, որի հերոսներից, այսինքն նվեր ստացողներից մեկն էլ ինքն է, գրում է առաջին լրատվականը հիշեցնելով։ Դա այն նույն Նունե Եսայանն է, որը գեղեցիկի և տգեղի մասին չէր մտածում, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 10 զոհերի մասին ասում էր, որ եթե մահացել են, ուրեմն իրենց մեղքով են մահացել, թող այնտեղ չլինեին, չզոհվեին, ասել էր հայ երգի դեսպանը։ Նույն թեմային նվիրված խմբագրականում առավոտը գրում է Տաշիրի կազմակերպիչները եւ անձամբ Սամվել Կարապետյանը պետք է այնքան քթիցակ ունենային, որ հասկանային, երբ կան հազարավոր հայաստանցիներ, որոնց աշխատավարձը լավագույն դեպքում 200-ից 300 դոլար է, երբ միայն Գյումրիում կա 23 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի պատճառով 3157 անոթևան շաբաշ տվող ցեխավիկի նման այստեղ այնտեղ փողեր ցպնելը կարող է վրդովմունք առաջացնել։ Ալեքսանդր Մանթ Տաշովն օգնում էր Կոմիտասին, իսկ Տաշիրի Սամոն Արմենչիկին։ Այդպիսին է մեր մեծահարուստների մեկ դարում անցած ճանապարհը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը արձանագրում է, որ Կենտրոնական բանկը շարունակում է արտաքին պահուստների հաշվին դրամի կայունությամբ պատրանք ստեղծել, թեև Սերժ Սարգսյանը հրապարակայնորեն արտահայտվել էր դրամի դանդաղ և կայուն արժե զրկման անհրաժեշտության մասին։ Որպես հասվածի ապացույց, Հայկական ժամանակը գրում է, 3 ֆոնդային բորսայում գործարքների սկզբում 1 դոլարի գինը հասել է այս տարվա ամենաբարձր ցուցանիշին՝ 372 դրամի, սակայն Կենտրոնական բանկի իրականացրած ծավալուն ինտերվենցիայի շնորհիվ դրամը կրկին արժևորվել է։ Զամանն էլ անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի հեռանկարներին, գրում է Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորումը կարող է դառնալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը։ Կարգավորման նոր փուլում, սակայն, կողմերը պետք է շատ ավելի մեծ ճկունություն ցուցաբերեն, քան 2008-2009 թվականներին, գրում է Զամանը։
Ադրբեջանում վերջին բողոքի ցույցից հետո, որ ապրիլի 2-ին կայացավ, 5 ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվեցին, եղան ծեցվածներ, բերման ենթարկվածներ։ Ադրբեջանի ինդիմությունն այնուամենայնիվ ոգևորված է արցունքներից եւ պատրաստվում է հաջորդ հանրահավաքին, չնայած իշխանությունները արդեն այժմ հայտարարում են, որ կրկին կասեցնելու են այն։ Լսենք Եղինե Բունյաչյանին։
Միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցներ եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ խիստ քննադատության են ենթարկում Ադրբեջանի իշխանություններին ընդդիմության բողոքի ցույցերը ճնշելու համար։ Այդուամենայնիվ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե մտադիր չէ հրաժարվել այդ քաղաքականությունից եւ շարունակելու է կասեցնել բողոքի մյուս չարտոնված ցույցերը եւս։ Երեք մասնավորապես նման հայտարարություններով են հանդես եկել Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարը, նախագահի աշխատակազմն ու իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Արմատական որոշ ուժեր փորձում են Բաքվի կենտրոնում չարտոնված ցույցեր կազմակերպել, ոստիկանության հետ միտումնավոր բախումների գնալ եւ դրանով իսկ խախտել հասարակական կարգը, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Ռամիլ Սուբովը ընդգծելով. Այդ փորձերը ցույց են տալիս, որ արմատականները աջակցություն չեն վայելում հասարակության շրջանում եւ որ Ադրբեջանի բնակցությունը լիովին պաշտպանում է նախագահ Ալիևի որդեգրած ներքին եւ արտաքին արդյունավետ քաղաքականությունը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվերջին ընդդիմությունը փորձեց բողոքի ակցիա անցկացնել Բաքվի կենտրոնում նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի պահանջով։ Ցույցը, սակայն, հերթական անգամ բիրտ արձագանքի արժանացավ ոստիկանների եւ հատուկ ջոկատայինների կողմից։ Մոտ 200 մարդ ձերբակալվեց, մեծ մասը ենթարկվեցին վարչական տույժի, 5-ի նկատմամբ գործ հարուցվեց հասարակական կարգը խախտելու մեղադրանքով։ ԵԱՀԿ-ն, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը քննադատեցին խաղաղ հանրահավաքը խոչընդոտելու պաշտոնական Բաքվի այդ որոշումը եւ կոչ արեցին հարգել զանգվածային ցույցեր անցկացնելու եւ տեսակետներ արտահայտելու սեփական քաղաքացիների իրավունքը։ Արձագանքելով միջազգային կառույցների այդ կոչերին, երեք նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուիչ Ալի Հասանովը հորդորեց չմտահոգվել, քանի որ Ադրբեջանի ոստիկանությունը գործում է միջազգային փորձին եւ նորմերին համապատասխան։ Ոստիկանությունը առաջին հերթին պարտավոր է կանխարգել անօրինական զանգվածային միջոցառումները եւ կատարել է իր այդ աշխատանքը բավական պրոֆեսիոնալ կերպով եւ օրենքի շրջանակներում, հայտարարել Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուիչն ու ընդգծել. Ողջ աշխարհում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում եւ ԵԱՀԿ-ի անդամ ցանկացած պետությունում ոստիկանությունը նույն կերպ է վարվում։ Ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը նախատեսված է ապրիլի 16-ին։ Իշխանությունները պնդում են, որ կասեցնելու են զանգվածային միջոցառում անցկացնելու այդ փորձը եւս։ Ցույցից օրեր առաջ մասնավորապես ընդդիմության 5 ակտիվիստներ հարցաքննվել են գլխավոր դատախազի կողմից։ Նախորդին էլ դաժանցեցի է ենթարկվել Ազատլիկ ընդդիմադիր թերթի լրագրող Ռամին Դեկոն։ Ինչպես հաղորդում են լրատվամիջոցները, անհայտ անձինք ճանաչված լրագրողին խորհուրդ են տվել իրեն խելոք պահել եւ չմասնակցել ընդդիմադիր կուսակցությունների բողոքի ակցիաներին։
Լիբիան շարունակում է մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, այստեղ շարունակվում են մարտերը Քադաֆիին կողմնակից եւ ընդդիմադիր ուժերի միջեւ, այսօր հյուսիսատլանտյան դաշինքը հոստացել է պաշտպանել 40 օր պաշարման մեջ գտնվող Միսրաթա քաղաքի բնակիչներին, մինչդեռ ընդդիմությունը մեղադրում է ՆԱՏՕ-ին բավարար չափով ջանքեր չգործադրելու մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ՆԱՏՕ-ն այսօր հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ կանի Լիբիայում գնդապետ Մուամար Քադաֆիի զորքով շրջապատված Միսրատայի խաղաղ բնակիչների սպանդը կանխելու համար։ Մայրաքաղաք Տրիպոլիից 200 կիլոմետր արևել գտնվող Միսրատան Լիբիայի մեծությամբ 3-րդ քաղաքն է։ Քադաֆիին հավատարիմ ստորաբաժանումները շուրջ 40 օր շարունակ հրետակոծում են քաղաքը։ Ընդդիմադիր ապստամբների հրամանատար Աբդել Ֆատա Յունեսը երեկասել է, որ եթե ՆԱՏՕ-ն հապաղի Քադաֆիի բանակը, Միսրատայում զանգվածային կոտորած կիրականացնի։ Եթե ՆԱՏՕ-ն եւս մեկ շաբաթ սպասի, Միսրատան վերջնական կավերեն, այնտեղ ողջ մարդ չի մնա, բոլորին կսպանեն եւ այդ հանցագործության համար պատասխանատվությունը միջազգային համայնքն է կրելու։ Ուր է ՆԱՏՕ-ն, ՄԱԿ-ը մեր ճակատագիրը հանձնել է ՆԱՏՕ-ին, բայց նրանք ոչինչ չեն անում, զայրացած ասել է ապստամբ հրամանատարը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խոսնակ Կարմեն Ռոմերոն այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունների ընթացքը չի դանդաղի։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Ալեն Ժուպեն ասել է, որ Միսրատայի իրավիճակը մտահոգություն է պատճառում եւ որ ինքը այդ խնդիրը քննարկելու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Ժուպեն պարզաբանել է գործողությունների արագությունը որոշ չափով զսպելու հանգամանքը։ Նրա խոսքերով գնդապետը մեծ թվով խաղաղ բնակիչների կարգադրել է հավաքվել ռազմական օբյեկտների մոտ։ Քադաֆիի զինվորները դիրքավորվում են խիտ բնակեցված թաղամասերում, ինչը չափազանց դժվար է դարձնում օթային գրոհները, քանի որ դրանք անխուսափելիորեն վտանգելու են շարքային մարդկանց կյանքը։ Մենք ի պաշտոնե հավաստիացրել ենք, որ թույլ չենք տա կորուստներ խաղաղ բնակչության շրջանում, դա է տեմպի անկումի պատճառը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Այդ կացության մասին որոշակի տարակուսանքով է խոսել նաև ֆրանսացի ծովակալ Էդուարդ Գիյոն։ Ես էլ կցանկանայի ամեն ինչ ավելի արագ կատարել, սակայն խաղաղ բնակիչների անվտանգության հարցը դա թույլ չի տալիս, ասել է ծովակալը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր էլեկտրոնային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք ծանոթանալ լրահոսին, լսել մեր նյութերը և դիտել տեսանյութերը. Հաջողություն!